Din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe 1 septembrie 1939, Germania nazistă a invadat Polonia și a declanșat astfel al doilea război mondial. Pe 2 septembrie 1945, la o diferență de 6 ani în timp, se sfârșea al doilea război mondial prin semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Între timp au fost aruncate și 2 bombe atomice, prima dată în istoria planetei, dar în fine cel de-al doilea război mondial s-a sfârșit. Discutăm împreună cu pastorul Ghiță Mocan despre aceste evenimente. 1 septembrie și 2 septembrie, diferență doar de o zi în timp, dar în cei 6 ani au fost uciși și au murit direct sau indirect peste 70 de milioane de persoane, de oameni, aproximativ 3% din populația mondială din acel moment. În plus, multe alte persoane au fost rănite grav, au căpătat infirmități pe viață datorită armelor de foc, bombardamentelor clasice sau atomice, sau datorită experiențelor militare și medicale inumane la care au fost supuse, scrie wikipedia.org. S-a estimat că acest război a costat mai mulți bani și resurse decât toate celelalte războaie la un loc. 1000 de miliarde de dolari la valoarea din 1945, fără a se pune la socoteală sumele cheltuite pentru reconstrucția de după război. Urmările războiului, inclusiv noile tehnologii și schimbările aranjamentelor geopolitice, culturale și economice, au fost fără precedent după al doilea război mondial. Discutăm pe această temă împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Cum vedeți locul celui de al doilea război mondial în istoria omenirii?
Nu degeaba istoricii au numit secolul 20 un istoric secolul însângerat. În niciun alt secol n-a mai curs atâta sânge ca și în secolul 20, iar pentru că vorbim despre acel de-al doilea război mondial, să spunem ca o precauție, unul dintre motive a fost și dezvoltarea științifică și tehnologică militară, implicit militară. Aș spune ascultătorilor noștri, poate mai tineri, care sunt atrași de imagine mai mult decât noi, de film, aș spune că primele filme care s-au făcut în istoria lumii, în istoria cinematografiei, sunt făcute cu subiect militar. A spune că primele fotografii pe care le putem numi fotografii, adică care deja au cât de cât noțiunile de fotografie din punct de vedere tehnic, s-au făcut pe fronturile de luptă. Aș mai spune de asemenea că primele reportaje și primii reporteri și jurnalismul s-a născut pe câmpul de luptă. Iar acestea le-am adus ca și argumente colaterale, dar mă gândesc eu picante pentru cei care ne ascultă, ca să arătăm că frontul, că războiul modern, în speță al doilea război mondial, a însemnat o mișcare pe foarte multe planuri, inclusiv cultural, în momentul în care a avut loc. Da, iată, începutul lunii septembrie, 1 și 2 septembrie, ne aduce aminte de cea mai mare tragedie militară, cea mai mare acțiune, să spunem așa, militară și încăierare de forțe, să zicem așa, un război mondial, planetar. Acum, amândouă se numesc mondiale, și primul și al doilea, dar, cum cineva spunea, jucându-se cu cuvintele, al doilea a fost mai mondial decât primul. Să mai spunem, iată, pentru iubitorii de istorie sau pentru cei care sunt curioși, că al doilea război mondial s-a născut din cenușa primului război mondial, pentru că lucrurile n-au rămas clare atunci sau nu s-au încheiat, iar faptul că vorbim de războiul doi mondial, asta arată că natura umană nu poate să-și rezolve problemele decât prin iertare și prin acceptare, prin îngăduință, iar dacă toate acestea nu există, iată, s-a născut încă un război mondial care l-a depășit în tragedie și în dramatism pe primul. 6 ani înseamnă puțin în raport cu războaie de 10 de ani din alte vremuri, dar înseamnă, iată, distrugere atât de mare și atâtea vieți, milioane, zeci de milioane de vieți căzute pur și simplu pe altarul, să zicem așa, al acestui război, din cauza tehnologiei. Cum spuneați, cele 2 orașe lovite de bomba atomică sunt iarăși o dovadă a faptului că între timp lucrurile s-au mișcat cu o viteză extraordinară. Mulțimea de bani care s-a cheltuit pentru război, de asemenea, ca să nu mai spunem că s-a cheltuit după aceea, într-un fel ca să se repare pagubele uriașe ale acestui război mondial. Deci, războiul doi mondial arată că omul rămâne om, arată că în anumite contexte, greu de explicat din punct de vedere politic, politologic, să spunem așa, sau psihologic, anumite contexte, anumiți oameni răzbat în poziții cheie, au o carismă suficientă pentru a antrena după ei o națiune întreagă, cum a fost Germania, și pentru a implementa, de fapt a inocula în mintea oamenilor doctrine naționaliste care sunt pe lângă Scriptură în primul rând, care sunt împotriva lui Dumnezeu etic vorbind iarăși în al doilea rând și care sunt inumane, dacă am putea spune, în al treilea rând, deci care se opun pe toate planurile conceptului și visului pe care Dumnezeu l-a avut pentru omenire.
Credeți că oamenii au devenit, că omul în general a devenit mai animal după al doilea război mondial, pentru că a fost vorba și despre distrugerea unor cutume vechi de când lumea?
Fără discuție, o lume s-a prăbușit atunci. O Europa a căzut pentru a renaște o altă Europa care încă este fragilă, care acum învață să umble cu întârzieri de vorbire, cu întârzieri de mers, cu probleme de logopedie, cu probleme motorii, dacă e să vorbim așa în termenii unui dezvoltării unui copil. Da, o Europa a murit pentru ca alta să se nască. Să nu uităm că al doilea război mondial a însemnat și Holocaustul, sau Holocaustul s-a suprapus, sau a fost, nu știu cum să-l numim, un efect poate secundar, dar crunt al acestui război. Și să nu uităm că al doilea război mondial, cu Holocaust cu tot, deci și în mediul creștin și în mediul evreiesc, a născut o doză foarte mare de ateism.
Care credeți că este legătura între istoria poporului evreu, între Holocaustul care a avut loc în al doilea război mondial și ceea ce sunt voci care spun că în momentul când evreii au spus sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, atunci când strigau împotriva Fiului lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos, oarecum cercul s-a închis aici cu Holocaustul. Credeți că este o ipoteză validă?
Cred că este o ipoteză validă, dar pe care eu nu o exploatez foarte mult, pentru că e foarte delicat, e simplu ca neevreu, cum eu sunt neevreu, nu? Să judec în felul acesta. Și mai este ceva, nici istoriografic nu este prea valid, prea corect să mizăm mult pe asta, în sensul că nu știm ce va urma. Sigur că evreii spun un alt holocaust nu este posibil. Noi înșine ne spunem, vai, cum să fie posibil un alt holocaust? Dar putem ști? Poți să știi ce fi va mâine? Oricum premizele societății, în general moderne, în care noi trăim, sunt foarte sumbre. Oricum am clădit o nouă Europa și o clădim pe fără Dumnezeu. Să fim optimiști? Cum să fim optimiști? Nu putem fi optimiști decât în forul nostru interior, în relația noastră cu Dumnezeu. În rest, la nivel social, nu vreau să transmit aici mesaje pesimiste, fataliste, cu atât mai puțin, dar vreau să fim realiști.
Poate nu va mai fi un holocaust împotriva evreilor și a țiganilor, poate fi un holocaust împotriva creștinilor.
Fără discuție.
Cercul se strânge tot mai mult. Există, lumea occidentală se îndreaptă spre o dictatură cumplită din punct de vedere a creștinismului. Cred că ceea ce s-a întâmplat în vremea comunismului era doar așa spuma de pe tort, deci nu era bază. Baza pare că urmează undeva, nici eu nu vreau să ne lansăm.
Da, să mai amintim doar cu titlul de exemplu, această invazie islamică asupra Europei este realmente o invazie, iar liderii de opinie ai musulmanilor, mă refer la oamenii învățați ai lor, la oamenii care sunt formatori de opinie, care scriu cărți
și care, 2030.
Intră, da, și care intră într-o apologetică foarte serioasă și își promovează foarte bine valorile, ei folosesc termenul invazie. Eu la ei l-am citit, nu l-am inventat. Ei spun invadăm Europa și asta nu e o glumă.
Până în anul 2030 Europa va fi musulmană, spune. Da, au fost consecințe, dar a fost o consecință absolut superbă a celui de-al doilea război mondial și anume anul 1948. Cum vedeți legătura între înființarea statului Israel și cel de-al doilea război mondial?
Înființarea statului Israel are loc pe fondul unei mișcări numite Mișcarea Sionistă. Iar această mișcare sionistă datează, sper să nu produc o fibrilație în mintea ascultătorilor, această mișcare sionistă s-a născut la profeții scripturali. Până la urmă...
Așteptam să spuneți anii 1800.
Nu, sionismul s-a născut în Biblie.
Așa este, corect.
S-a născut în Vechiul Testament. El a suferit o sumedenie de metamorfoze de-a lungul istoriei evreilor, dar el a fost acolo. Niciodată sâmburele acela n-a dispărut, niciodată germenele acela n-a murit. El a fost acolo, a avut viața, a avut viața lui. Sunt de acord că, și poate dacă ar fi să spunem ceva bun despre al doilea război mondial, sunt de acord că al doilea război mondial în mod indirect, subliniem în mod indirect, a ajutat sau a grăbit cel puțin formarea statului Israel și asta din cauza că evreii deveniseră prin Holocaust o victimă. Oricât de rău ar fi cineva, atâta vreme cât el este o victimă clară, oricare dintre noi avem o altă înțelegere. Oricât de rău ar fi cineva. Considerăm că nu merită chiar așa să se întâmple. Și atunci, acel val de simpatie față de evrei care a facilitat fondarea statului Israel trebuie legat de suferința lor. Și aș vedea în planul providenței lucrul acesta și aș spune că statul Israel trebuia să se fondeze pentru că e scris în Biblie lucrul acesta, pentru că a fost un dor al lor și un plan al lor de la o generație la alta, pentru că evreii autentici au murit fiecare la generația lui până în anul 1948, dar au murit cu speranța că urmașii lor vor fonda țara aceea.
Anul viitor în Ierusalim, spunea ei.
Da, anul viitor, exact, anul viitor vom fi în Ierusalim. Ce frumos! Au închis ochii cu acea speranță care, iată, nu s-a dovedit a fi o iluzie și în planul acesta al providenței Dumnezeu, într-un fel, fondarea statului Israel a fost ca un balsam pe o rană profundă.
La finalul discuției noastre aș vrea să ne focalizăm spre cei care sunt în război mondial încă, cu ei înșiși sau cu, eu știu, cu rudele, cu prietenii, cu șefii la servici, cu socrii, cu copiii, cu oricine.
Sau, de ce să n-o spunem, în război, biserica, în război cu toată lumea.
Sau în război cu toată lumea. Un cuvânt de încurajare pentru cei care suferă în mod, chiar vorbeam cu un prieten zile trecute despre un anumit context în care era, spune, sufăr ca un câine. Ce te împiedică să schimbi contextul?
Oricât de greu ar fi războiul uneori, războiul cu criza mondială, ca să dăm un exemplu impersonal, războiul cu instituția, tot impersonal.
Există criza mondială?
Mă rog, hai să presupunem că există. Așa, războiul cu nevoile, să zicem așa, cu inadvertențele vieții, sau războiul mai mult sau mai puțin tacit cu cineva, fie din familie, fie de la serviciu, fie așa cum spuneați. Oricât ar fi de aprige aceste războaie, ele pălesc în fața unui mare război. Războiul cu tine însuți. Un război cu care ne trezim în fiecare dimineață, de fapt, momentul în care ne îmbrăcăm și ne aranjăm dimineața, noi, de fapt, pornim la luptă. Uite așa, cu mâinile goale, noi pornim la luptă. O bătălie care se consumă tot timpul stării noastre de veghe până seara, când adormim, mai devreme sau mai târziu. Uneori există anumite ecouri chiar și în timpul nopții, astfel numim acele ecouri mici, reverberații ale bătăliei de peste zi, dar în orice caz, războiul cu tine însuți. Mă gândesc că aici ar trebui să ne ajutăm unii pe alții în rugăciune.
Chiar vă propun să ne rugăm împreună cu toți cei care se simt în război, simt că nu au pace pentru pace. Ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului și spune binecuvântat, sunt cei care se roagă pentru pacea Ierusalimului și pentru pacea mondială și pentru pacea individuală a fiecăruia dintre ascultători.
O, Doamne, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că Tu ești pacea noastră. Îți mulțumim că numai Tu poți din doi să faci unul. Îți mulțumim, Doamne, că numai Tu poți să zidești punți și poduri, în vreme ce noi zidim atât de multe garduri și atât de multe distanțe între noi. O, Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta în aceste zile în care ne-am adus aminte de cel de-al doilea război mondial, de acea conflagrație mondială care a produs atâtea victime, atâta suferință, atât dramatism și urmări pe care le resimțim într-un fel sau altul și astăzi. În același timp, Doamne, ne dăm seama că dincolo de războaiele de felul acesta, dincolo de tensiunile pe care le putem avea noi între noi, unii cu alții, cel mai mare război este războiul care îl purtăm cu noi înșine. Devenim conștienți, Doamne, de acest război din momentul în care te-am întâlnit pe Tine. Până atunci eram robei păcatului și nu știam de această robie. Resimțeam efectele ei, dar nu știam ce și cum și de unde să apucăm lucrurile. Acum, pentru că Te-am cunoscut, conștientizăm războiul spiritual și uneori îl conștientizăm într-un mod dramatic, într-un mod destul de dureros pentru noi. Alteori avem victorii de care ne bucurăm, pe care le savurăm vreme îndelungată. Acum, Doamne, Te rog pentru aceia care au căzut, care au pierdut anumite bătălii în acest război, ajută-i, Doamne, să-și aducă aminte că a pierde o bătălie nu înseamnă a pierde tot războiul și că trebuie să se ridice și Te rugăm să-i ridici, să ierți, Doamne, să îi echipezi din nou și să îi ajut să fie victorioși. Am vrea, Doamne, să avem victorie în numele Tău. Am vrea, Doamne Dumnezeule, ca în greutățile vieții de asemenea să biruim în numele Tău, să avem atitudinea potrivită, așa cum, Doamne, ne dorim ca în relațiile noastre să căutăm pacea atât cât atârnă de noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne primești înaintea Ta și pentru că ne porți în carul Tău de biruință, Doamne, și pentru că în tot ceea ce am spus aici, Tu ești Comandantul Suprem. Tu decizi, Doamne, Tu ești suveran, Doamne, Tu ne ajuți, Doamne, și brațul Tău puternic îl simțim, Doamne, lângă noi, preluându-ne și ridicându-ne de fiecare dată. Te rog pentru prinșii de război spiritual, pentru aceia care au căzut pradă unor vicii sau a unor contexte nepotrivite, a unor anturaje nepotrivite, care s-au depărtat de Tine, de biserică, de semeni, de familie, de frați și surori. Doamne, adu-i înapoi. Doamne, numai Tu poți să-i aduci înapoi, numai Tu poți să-i eliberezi și ajută-ne pe noi, dacă va fi să fim prin preajmă, să fim cu adevărat oameni ai Tăi, care să spunem o vorbă bună, care să mângâiem, care să ridicăm, care să spunem adevărul în dragoste. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că ne primești și că lupți, Doamne, pentru noi. De fapt, reputezi victoria în numele nostru și Îți mulțumim în veci. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, în rubrica La ordinea zilei de astăzi am discutat despre începutul celui de-al doilea război mondial pe 1 septembrie 1939 și sfârșitul tot al celui de-al doilea război mondial 6 ani mai târziu pe 2 septembrie 1945. Am discutat împreună cu pastorul Ghiță Mocan despre acest război și în special la final am tras concluzii și am încercat să ne focalizăm spre ceea ce înseamnă războiul nostru cu noi înșine, războiul cu Dumnezeu, fie ca cel care este Prințul Păcii, Domnul Iisus Hristos, cuceritorul nostru, să vă cucerească inimile. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!